Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Bugun Havoriy Pavlos qilgan xato haqida gaplashamiz. Va bugun ham juda ko'pchiligimiz shu xatoni qilamiz. Buning qanday xato ekanini bilishni istasangiz, suhbatimizni diqqat bilan tinglang. Pavlosning Filippiliklarga yo'llagan maktubining 2-bobining 13 oyatida go'zal va'da berilgan. Xudoning o'zi sizlarning vujudingizda amal qiladi. Xudoni qoniqtiradigan ish esa faqat uning o'zi qilgan ishlardir. Odamning xudo ishtirokisiz qilgan ishlari xudoni hech qachon qoniqtirmaydi. Xudosiz qilingan ishlar doim yo'qqa chiqadi. Ko'p hollarda befoyda bo'ladi. Xudoni qoniqtiradigan yagona narsa bu mukammallikdir. Va mukammal ish qiladigan yagona shaxs ham aynan xudoning o'zidir. Shuning uchun ham xudoni qoniqtiradigan yagona hayot bu iymon bilan kechirilgan hayotdir.
Iymon bilan kechiriladigan hayot esa xudo ichingizda olib borayotgan hayotdir. Iymon aynan shundan iborat. Shuning uchun Ibroniylarga maktubda ishonmasdan esa Xudoning roziligini topmoqning imkoni yo'q deb aytilgan. Ba'zi hollarda bu dunyoning ta'siriga tushib, Xudoga emas, faqat o'z kuchimizga ishonib qolamiz. U ham barcha kerak narsaga egaman deb o'ylagan. Filippiliklarga yo'llagan maktubining 3-bobida Pavlus ta'sirjon oyatlarni aytadi. Diniy g'ayrat desangiz, Iso ummatini ta'qib qildim. Qonun talab qilgan solihlik desangiz, begunoh edim. Qolaversa, men o'z fazilatlarimga ham ishonishim mumkin. Agar boshqa kimsa men o'z fazilatlarimga ishonaman desa, undan ham ko'proq men ishonaman. Men 8 kunligimda sunnat bo'lganman. Men Isroil xalqining Benyamin qabilasidan, Ibroniy nasldan bir yahudiyman. Tavrot qonuniga mansublik desangiz, farziy mazhabida edim. Bularning hammasi Pavlus uchun muhim bo'lgan.
Shunda ham, masxiyga aylanganida u xuddi shu narsalarga ishonib kelgan. Damashqdagi faoliyatida ham biror bir inson imonga kelgani haqida aytilmagan. Buning o'rniga odamlar unga qarshi chiqishni boshlaydi. Shunda Pavlos savatning ichida devor ustidan xuddi jinoyatchi kabi qochishga majbur bo'ladi. Keyin u Quddusga kelgani haqida bizga ma'lum qiladi. O'sha yerda ham u xuddi shunday ish tutadi. U yunon tilida gapiruvchi yahudiylar orasida yurib, Isoni Masih ekaniga ularni ishontirishga urinadi. Bu uning harakatlari edi. Buning maqsadiga yetish uchun, ya'ni ularni iymonga keltirish uchun hamma narsaga ega ekaniga u juda ishonar edi. Lekin shunga qaramasdan, Quddusda ham xuddi shu tarzda unga qarshi chiqishdi. So'ng, afsuslangan va umidini yo'qotgan Pavlos ma'batga kirib ibodat qiladi.
Rabbimiz Iso Masih unga zohir bo'lib, qani tezroq Quddusdan chiqib ket, chunki bu yerda men uchun bergan guvohligingni qabul etmaydilar, dedi. Pavlos bunga javoban nima qildi? Bu haqda 22-bobda yozilgan. Buni biroz izohlab berishga harakat qilaman. U Isoga taxminan shunday javob qilgan. Yo Rabbim, sen bu vaziyatni yaxshi tushunmayapsan. Sen hayotingdagi eng yaxshi fursatni qo'lingdan boy bermoqdasan. Nahotki odamlarning qalblariga ta'sir ko'rsatish qurollariga ega ekanimni ko'rmasang. Men ham ular kabi edim. Ularning tilini bilaman. Ularning kirdi-chiqdilaridan xabarim bor. Bu yahudiylarga ta'sir ko'rsata oladigan ham menman. Meni bu yerdan uzoq yurtlarga jo'natish niyating noto'g'ridir. Axir bu eng qulay imkoniyat-ku. Ba'zan biz ham xuddi shunday xatoga yo'l qo'yamiz.